Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tella dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rreth 14.000 persona riadësohen në Kosovë, bëja e shpall atë vend të sigurt. Ekspertët e ekonomisë thonë se ligji për investime strategjike do të sjellë efekte pozitive në terren. Ushtria hungareze përgatitet për mbrojtje të kufirit nga migrantët. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria e Hungarisë ka nisur stërvitjet për vendosjen eventuale në kufirin jugor në përpjekje për të ndaluar fluksin e migrantëve. Budapesti planifikon të dërgojë ushtrinë që t'i ndihmojë policisë në kufi ku mijëra migrantë arrijnë nga Serbia çdo ditë. Gardi Metela tashmë është duke u ndërtuar përgjatë kufirit. Deputetët pritet të votojnë për kontrole më të rrepta kufitare gjatë këtij muaji. Autoritetet kanë thënë se presin 40.000 migrantë javën e ardhshme. Shumica atyre ikin nga konflikt në lindjen e mesme. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se mbajnë peng një norvegjez dhe një konsulent kinez dhe kanë kërkuar shpërblim në të holla për lirimin e tyre. Grupi ekstremisti ka postuar fotografitë e tyre të veshur me rroba të verdha burgu në revistën e tij online Dabik. Dy pengjet janë identifikuar si Ole Johan Grimsgard Ofstad nga Oslo dhe Fan Yingjin nga Pekini. Militantët kanë thënë se oferta kohore është e kufizuar. Ata kanë vrarë disa robër dhe pamjet e vrasjeve brutale i kanë postuar online. Rusia thuhet se ka nisur ndërtimin e një baze të madhe ushtarake në zonën Belgorod pranë kufirit me Ukrainën. Agjencia lajmeve Reuters duke cituar dokumentet publike ka thënë se Ministria Ruse e Mbrojtjes është duke ndërtuar bazën në një lokacion prej 300 hektarësh. Sipas burimeve të njëjta, atje do të vendosen depo municioni dhe kazerma për 3500 ushtarë si dhe një qendër rekreative. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se dërgon armë dhe pajisje në lindje të Ukrainës për të mbështetur separatistët që luftojnë forcat qeveritare. Moska nuk pranon se ushtria saj ndodhet në Ukrainë. Disa zona të Japonisë janë në gjendje alarmi pasi shirat e furishëm dhe e përmbytjet po vazhdojnë për të dytën ditë me radhë. Qindra mijëra njerëz janë këshilluar që të largohen nga shtëpitë. Tash për tash një person figuron i zhdukur. Situata pason stuhinë Tau e cila të mërkurën ka sjell erëra deri në 125 km në orë para se të lëvizte drejt detit. Zonat e goditura më së rëndi janë në veri të Tokios, përkatësisht prefekturat Ibaraku dhe Tochigi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë të nderuar dëgjues me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Opozita Zenel po përgatitet për protesta. Si e vlerësojnë gazetat këtë reagim?
E përditshme e Kosova sot, Valona, vlerëson se protesta si e drejt demokratike duhet respektohet dhe garantohet deri në fund. Por sa ja vlen që njerëzit të mblidhen në rrugë e sheshe për asociacionin e komunave serbe, pasi ata më tepër janë të shqetësuar për hallet e tyre të përditshme, ndërsa për çështjet si asociacioni, demarkacioni e tjera, askush nuk beson se vendimmarrja është në Prishtinë, sepse janë ndërkombëtarët ata që vazhdojnë ta dirigjojnë shtetin e Kosovës, duke mos i besuar ende leadershipit korruptuar që si shënëmbizon gazeta, është në gjendje të bëjë kompromise për çdo gjë me kush që të mbesi në pushtet për të abuzuar me paran publike. Gazeta Kosova sot konsideron se ka shumë arsye për të protestuar, por jo për asociacionin, për derisa mafia politike dhe oligarkike po e mbajnë peng shtetin, biznesin, qytetarin dhe të armën e përbashkët. Gazeta sekson se përpos opozites kosovares ka kush të reagoj ndaj çështjeve që janë alarmante, ndërsa nevoja për një alternativë të re po bëhet e domosdoshme për të artikuluar në formë të organizuar problemet me të cilat ballafaqohet sot shoqëria kosovare. Valona.
Zenel, në qendër të vëmendjes së gazetave këto ditë është edhe gjuha e ashpërsuar e politikanëve kosovar. Çfarë thuhet sot?
Në këtë temë Valona është fokusuar e përditshme azëri e cila sjell pikpamjet e analistëve për këtë situatë. Kësisoi duke ju referuar fjalorit të kreut të AK-s Ramush Radinajt përdorur ndaj kryetarit të Komisionit Shtetëror Për caktimin e vijes kufitare me malin e zimurat meha, analistët konsiderojnë se fyrjet dhe fjalorit që po përdorin sfundmi zyrtarët e lartë shtetëror dhe ata politik tregojnë për mungesën e debatit politik në vend, si dhe papjekurin politike të drejtuesve shtetëror. Analistët politik vlerësojnë për të përditshme nxënëri se ashpërsimi gjuhës, si në rastet kur kryeministri Mustafa Fyen ish liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe qasja e Haradinajt ndaj Murat Mehes, është një tregues serioz se situata e përgjithshme nuk ka qenë asnjëherë më e rënduar. Sipas tyre, është përkeqardhje që deformimi i parë si pasojë e degradimit të pozicionit përgjithshëm të Kosovës po manifestohet përmes një gjuhe që në rastin më të mirë është në kundërshtim me kodin e komunikimit publik. Valona.
Çfarë do të veçoni tjetër, Zenel, nga shtypi sot?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për fokus emërimet e fundit në diplomacinë kosovare. Gazeta thekson se misionet diplomatike të Kosovës janë vënë në shërbim të akomodimit të partijakëve të koalicionit PDK-LDK. Pas tri propozimeve të para, Ministria e Jashtme, që udhëhiqet nga ish kryeministri Hashim Thaçi, ka vazhduar edhe me katër propozime tjera politike për ambasador. Gazeta ka siguruar dy vendimet e fundit të Ministrisë së Punëve të Jashtme që mbajnë datën 7 shtator, të cilat janë dërguar Komisionit për Punë të Jashtme. Gazeta ka vënë pas se ish kandidati i PDK-s për deputete Lulieta Vuniqi, që nuk ishte marrë mjaftueshëm vota për të futur në kuvend, është propozuar ambasadorën në Budapest të Hungarisë, ndërka që deputetja aktuale LDK-s Teuta Saçiu është propozuar për emrim me dekret në pozitën e konsulës përgjithshme në New York. Sipas ligjit për ministrinë e jashtme dhe shërbimin diplomatik të Kosovës, paku 50% e emrimeve të ambasadorëve dhe shefëve të misioneve duhet bëhet nga anëta në detyrë të shërbimit jashtëm të Republikës Kosovës. Gazeta koeditore thekson edhe vlerësimin e opozitës se kjo përqindje është e kaluar moti, duke kritikuar qeverinë për degradim të shërbimit jashtëm dhe vënien e tij në shërbim të militantëve partijak.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Në Kosovë po vazhdon riadhësimi personave që muaj më parë kanë migruar në mënyrë të paligjshme në vendet e Bashkimit Evropian. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti janë riadhësuar rreth 14.000 persona. Të mërkurën, Komisioni Evropian edhe zyrtarisht e ka futur Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në listën e vendeve të sigurta, që do të thotë se qytetarët e këtyre vendeve kanë të drejtë të aplikojnë për azil në shtetet e BE-s, por se përparësi do t'ju jepet atyre që migrojnë nga vatrat e luftës. Korespondenti ynë Arton Konushevci ka kontaktuar me disa familjarë të kthyer nga Gjermania dhe Austria. Dëgjojmë bashk kronikën e përgatitur.
Pasi ka qëndruar 8 muaj në Gjermani, Iqbale Ukiqi nga komuna e Vushtrisë është kthyer përfundimisht në Kosovë me 8 shtator të këtij viti, pasi që shteti gjerman nuk i ka dhënë azil. Ukiqi bashkë me bashkëshortin e saj dhe 3 fëmijët e moshës 10, 8 dhe 4 ishin nisur para 8 muajsh nga Serbia në Hungari dhe më pas në Gjermani, ku kishte vendosur të kërkonte strehim në Munich. Ajo tregoi për Radio Evropa e Lirë se kishte marrë rrugën e migrimit për shkak të kushteve të vështira socioekonomike.
Na kin me dhun që thënë, që s'po ta heqë, vëllohën, po, s'ki që me bo. Edhe si në posë djene ma socialin, në nasi pa në që me të rëdhëtërë në gjithë, kina si përë.
Zonja Ukiqi tregon po ashtu se për të marrë rrugën e migrimit bashkë me burin e saj, kanë hyrë në borgjë dhe kanë shitur pjesën më të madhe të pasurisë.
Kina borgjë, kina kreditin, 3.000 kina morë borgjë atë atë, do kautën që akum posë që ata, do ata akum shitë, kam kam jamojtë që ata bli kredit, i kësha shitë, për shemën.
Gjatë qëndrimit në Munich të Gjermanisë, Ukiqi këtha se në qendrën e strehimit ku kanë qëndruar ka pasur migrant edhe nga Afganistani dhe Siria, të cilet sipas saj kanë pasur më shumë ndihmë se ata nga Kosova. Edhe Rufie Omuri nga fshati Greme, komuna e Ferizajt, është kthyer nga Gjermania në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Zonja Omuri, nën e vetme, aktualisht është duke qëndruar të afërmit e saj. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se jeta për të dhe fëmijët e saj do të jetë e vështirë pasi që nuk ka punë e asë për krahje nga shteti.
Ku gjash, sa ka bosh me në thonë, na rën, morën policia, vë fanë një për këthen. Drejtë e në aeroport në kanë, prëmë dhe u kry, me 3.000. Me ditë ku më drejtu kisha kërku ndinë, për dikojna, po zdi asë ku drejtu, na asë tjerë ndinë dikosh, apo gjegje dikosh për muaj, nuk për di asë vetë ku më... Më drejtu.
Ministria e punëve të brendshme e Kosovës bën të ditur se që nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë readësuar rreth 14.000 persona. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Ministrinë e Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se riadhësimi po vazhdon duke u bazuar në marrëveshjet për riadhësim që i ka bërë Kosova me vendet e Bashkimit Evropian dhe ato shtete që nuk janë pjesë e BE-s.
Shumica prej të riadhësuarve do nga kjo shifër 14.000 janë nga Gjermania, për shkak se ka pasur numër më të madh të kërkesave për azil prej kosovarëve.
Ai ka përsëritur qëndrimin zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme se personat të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në vendet e BE-s deri në vitin 2010 mund të përfitojnë asistencë sociale, kurse ata personat të cilët kanë migruar më vonë nuk mund të përfitojnë asgjë. Ai tha se në rast kur një familje nuk ka ku të strehohet, komuna dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale duhet i bëjnë zgjidhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë janë duke hartuar një ligj mbi investime strategjike i cili parashet lehtësira dhe siguri më të madhe për investitorët. Ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë të nevojshëm një ligj të tillë pasi sipas tyre investimet e huaja po zvoglohen çdo vit. Kronike Nadia Ahmetit.
Në përpjekje për tërheqjen ose inkurajimin e investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, qeveria e Kosovës ka filluar edhe me hartimin e projektit ligjit mbi investimet strategjike. Sipas autoriteteve kompetente, ky ligj do të përcaktojë fushat, prioritetet dhe projektet strategjike dhe njëherësh do të eliminojë procedurat e gjata administrative dhe burokratike me të cilat janë përballë investitorët eventual. Sokola Volli, këshilltar politik për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, ka thënë se projekti ligji mbi investimet strategjike parashën mbështetje, lehtësim, kushte favorizuese dhe përshpejtuese në funksion të arritjes së qëllimit kryesor, tërheqjen e investimeve të huaja.
Ky projekt ligj është rezultati vështirësive të shumta që Republika e Kosovës ka pasur deri më tani për të tërhequr të investitorë të mëdhej të huaj apo investitorë strategjik, dhe këto vështirësi kanë ardhur deri në një masë edhe si rezultati kushteve ose procedurave relativisht më të pafavorshme në krahasim me vendet fqinje.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se nëse me projekt ligjin në fjalë eliminohen procedurat e gjata administrative, burokratike dhe pas miratimit fillon zbatimi i tij, atëherë ky ligj mund të sjellë efekte pozitive. Mustafa Hasani, ish udhëheqës në Agjencinë për Promovimin e Investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se efektet e këtij ligji mund të vërehen.
Nëse ligji inkorporon mbrana vetes çdo ndryshime që janë strategjike për tërheqjen e investimeve të huaja, nëse agjencia e ashtu quajtur KESA punon me seriozitet në aplikimin edhe implementimin e atyre prioriteteve që caktohen, unë besoj shumë, megjithëse nuk mundet me reflektu me njerën 3 mujorin e parë ose në 6 mujorin e parë, po gjithë se ka me pas dikimi pozitiv.
Ky është edhe qëllimi i projekti ligjit, thot këshilltari kryeministrit të Kosovës, Sokol Havolli.
Ky është deri në një masë edhe qëllimi i projekt ligjit, i cili i eliminon një pjesë të konsiderueshme të këtyre procedurave birokratike dhe procedurave të zgjatura, dhe do të mundësoj që për sektorët dhe për vlerat e caktuara të investimeve që të ketë një negocim direkt për mes Komisionit për negocimin e marrëveshjeve për investime strategjike, komision pra ky i cili do të jetë profesionist edhe do të themelohet me vendim qeverisë për negocim.
Ky projekt i ligjit do të caktojë edhe projektet strategjike në pikpamje të numrit të punësuarve dhe të vlerës së investimeve në këto projekte. Vlerësohet se rritja eventuale e numrit të investitorëve të huaj do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Rreth 14.000 persona riadhësohen në Kosovë, BE-ja e shpall atë vend të sigurt. Ekspertët e ekonomisë thonë se ligji për investime strategjike do të sjellë efekte pozitive në terren. Ushtria hungareze përgatitet për mbrojtje të kufirit nga migrantët. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.